Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní spravodajstva Vatikánskeho rozhlasu, ktoré ani dnes nemôže obísť blížiacu sa 23. apoštolskú cestu Svätého Otca do Mexika a na Kubu. V závere vysielania vám ponúkneme pravidelný štvrtkový komentár.
Za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, vás od mikrofónu pozdravujú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán, Kuba. Benedikt XVI. Bude na Kube ako pútnik milosrdnej dobročinnej lásky, uviedol havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega vo videoposolstve, ktoré odvysielala štátna kubánska televízia. Vo svojom asi 20-minútovom príhovore pripomína úsilie pápeža o novú evangelizáciu a pozýva všetkých veriacich k účasti na stretnutí s Benediktom XVI., ktorý bude na Kube od 26. do 28. marca.
Pápež príde, aby nás posilnil vo viere. Príde, aby nanovo potvrdil význam a aktuálnosť kresťanských hodnôt. Toto je hlavné posolstvo spontánneho, neformálneho príhovoru kardinála Ortegu, v ktorom prešiel od návštevy blahoslaveného Jána Pavla II. Na Kube v roku 1998 až podnes, po nedávne februárove stretnutie s Benediktom XVI. Počas konzistória vo Vatikáne. Pri tejto príležitosti ho pápež, ako kardinál spomína, veľmi srdečne pozdravil a pritom poznamenal: uvidíme sa na Kube. Svätý Otec navštívi ostrov ako pútnik milosrdnej činorodej lásky, ako aj s pohľadom zameraným na snahu o obnovenie viery v krajinách už od dávna kresťanských. Viera Kubáncov drieme, pokračoval arcibiskup Ortega, ale ešte stále je v ich srdciach. Kardinál potom načrtol sugestívny portrét Benedikta XVI., opisujúc ho ako pápeža pravdy, intelektuála, ako človeka, ktorý venoval svoj život povolaniu teológa. A pretože je hľadačom pravdy, chce, aby aj veriaci hľadali pravdu, ktorá je teraz ohrozená relativizmom, etickou ochabnutosťou alebo absolutizmom.
Kardinál v závere zdôraznil pastoračný charakter návštevy Svätého Otca vyjadrením presvedčenia, že návšteva nebude redukovaná len na kalkulácie či štatistické údaje, ale že zostane hlboko zapísaná v srdciach ľudí.
Kuba. Nikto nemá právo premeniť chrám na politické zákopy, nikto nemá právo narušiť slávnostnú atmosféru veriacich Kubáncov a mnoho ďalších obyvateľov, ktorí s radosťou a nádejou očakávajú návštevu Svätého Otca na Kube. Takto reagovala miestna cirkev na nedávne demonstrácie niekoľkých skupín v tamojších kostoloch. Skupina 13 ľudí, označujúcich sa za disidentov, vstúpila v útorok 13. marca do baziliky Panny Márie del Caridad v hlavnom meste Kuby, Havane. Ako sa uvádza v správe, ktorú pre pápeža Benedikta XVI. Vypracoval správca diecéznej svätyne páter Roberto Betancourt, skupina odmietla opustiť chrám a predložila niekoľko sociálnych požiadaviek. Sekretár havanskej arcidiecézy monsignor Ramón Suárez Polkári ich uistil, že spomínané požiadavky posunie na príslušné miesta.
K podobným situáciám došlo aj v iných regiónoch krajiny. Išlo tak zrejme o pripravovanú a koordinovanú stratégiu viacerých skupín, ktorej cieľom bolo pravdepodobne narušiť atmosféru očakávania návštevy. Miestna cirkev v tlačovej správe ďalej uvádza.
Každý, kto chce, sa môže ísť pomodliť do chrámu, ktorý je domom modlitby, otvoreným pre všetkých hľadajúcich odpoveď u Boha na ich duchovné a materiálne potreby, alebo vzdávajúcich vďaku za prijaté dobro. Z toho dôvodu každý akt, ktorý sa snaží premeniť chrám na miesto verejnej politickej demonstrácie, odmietajúc autoritu kňaza alebo právo väčšiny, ktorá tam prichádza hľadať duchovný pokoj a priestor na modlitbu, je považovaný za nezákonný a nezodpovedný skutok.
V správe sa ďalej píše, že cirkev počúva a víta všetkých a rovnako sa prihovára za všetkých, ale nemôže súhlasiť s pokusmi, ktoré narušujú podstatu jej poslania a môžu ohroziť náboženskú slobodu tých, ktorí kostoly navštevujú. A na Kube ešte zostaneme. Kým sa miestna cirkev zaoberá disidentmi, vrcholia prípravy na návštevu pápeža, očakávaného v Santiago de Cuba 26. marca, popoludní miestneho času. Nie len o príprave, hovorí apoštolský nuncius v krajine arcibiskup Bruno Musaro.
Procede a gonfie vele.
Beží na plné obrátky. Vďaka Bohu a v krátkom čase od oznámenia 10. novembra. Čas bol krátky, ale snáď aj tento krátky čas pohýna dve komisie, cirkevnú a vládnu, aby pracovali usilovne a rýchlo. A musím povedať, že naozaj pracovali veľmi dobre. Teraz doťahujú detaily.
Pápež navštívi Kubu na konci putovania sochy našej panej Caridad del Cobre, ktorá v uplynulých týždňoch prechádzala celým ostrovom. Môžeme hovoriť o jari viery.
Určite, je to presne tento pocit, ktorý sa nanovo objavil počas putovania sochy Panny Márie. Bolo vidieť praktickú vieru obyčajných ľudí, oddanosť voči Madone, ktorá bola tak povediac zapadnutá prachom počas minulých rokov, pretože posledná púť k našej panej Caridad del Cobre, ktorá je patronkou Kuby, sa konala pred 50 rokmi. Predstavte si, že súčasná generácia si prakticky nepamätá nič také, iba ak počuli rozprávať o tom svojich rodičov či starých rodičov. Potom putovanie našej pani, ktorá navštívila všetky mestá a obce vo všetkých 11 diecézach Kuby, podnietilo nadšenie a zápal. A práve to očakávali biskupy.
Vatikán. Svätý Otec mohol včera osobne zazvoniť na malý zvon, symbol 50. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční v Dubline v júni tohto roku. Po generálnej audiencii mu ho na požehnanie odovzdala delegácia prípravného výboru kongresu. Viedol ju dublínsky arcibiskup Diarmuid Martin, ktorý v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pripomenul paralelu medzi zvonom a kongresom, keď povedal: tak ako zvon vyzýva ľudí, aby prišli, zanechali každodenný život pre chvíľu modlitby, rozjímania, aj eucharistický kongres v Írsku by mal v súčasnosti zvolávať ľudí na chvíľu duchovnej obnovy, obnovy írskej cirkvi. Presne pred rokom na sviatok svätého Patrika začal zvon putovať po školách, ostrovoch, farnostiach či domoch dôchodcov. Arcibiskup ďalej uviedol:
je dôležitý, pretože je znakom opory, solidarity cirkvi v rôznych častiach sveta s cirkvou v Írsku, ktorá si prešla zložitým obdobím, ale v súčasnosti smeruje k obdobiu obnovy. Pred dvoma rokmi bol publikovaný list svätého otca írskym katolíkom. Dve cesty obnovy tak idú ruka v ruke. Jedna vo vnútri cirkvi a druhou je príprava na eucharistický kongres. Ten nie je iba akousi udalosťou, ktorá sa začne 10. júna a skončí 17. júna, ale je časom obnovy, ktorá sa začala a bude pokračovať aj potom.
Podľa arcibiskupa Martina sa nadchádzajúci kongres, považovaný za okamih zmierenia v čase ťažkom pre cirkev, podobá kongresu, ktorý sa v Dubline konal v roku 1932. 10 rokov po krvavej občianskej vojne v Írsku.
Môj predchodca sa vo svojej funkcii arcibiskupa snažil vyhnúť vojne a zaviazal sa hovoriť s rôznymi stranami. Toto sprostredkovanie však bolo neúspešné. Kongres v roku 1932 bol potom veľkým momentom zmierenia spoločnosti. Našou nádejou je, že aj tento kongres bude okamihom zmierenia, obnovy a bude sa usilovať zanechať alebo nepopierať minulosť, ale vytvárať nový obraz budúcnosti.
Vatikán, Belgicko. V katedrále v belgickom Lúvene sa včera konala modlitbová vigília za 28 obetí útorkovej havárie belgického autobusu vo Švajčiarsku. Viedol ju monsignor André Joseph Leonard, bruselský arcibiskup, za účasti apoštolského nuncia v Belgicku. Počas vigílie prečítali sústrastný telegram svätého otca, v ktorom sa uvádza:
pápež Benedikt XVI. Sa v modlitbách spája so smútiacimi rodinami v bolesti, obete zveruje Božiemu milosrdenstvu a prosí o ich prijatie do svetla. Vyjadruje svoje hlboké spolucítenie so zranenými, ich rodinami i záchranármi a prosí Pána, aby im poskytol pomoc a útechu v ich utrpení. V súvislosti s najväčšou automobilovou nehodou v Belgicku za posledných 30 rokov včera premiér Di Rupo vyhlásil národný smútok.
Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame komentár Františka Múčku, člena Klubu kresťanských ekonómov.
Predstavte si, že by niekto našim prarodičom pred 150 rokmi povedal, že celý život nemusia pracovať a aj tak budú dostávať dostatok peňazí, aby neboli hladní či mohli zadarmo chodiť k lekárovi. V ťažkých podmienkach, v ktorých vyrastali, by im to zrejme pripadalo ako zasľúbená krajina. Dnes sa to na Slovensku dá. Jeho obyvatelia patria medzi veľmi malú skupinu bohatých ľudí, ktorá žije na zemi. Mať čo jesť, kde bývať, mať prístup k hygiene a nezomierať na liečiteľné choroby, o tom všetkom sa väčšine ľudí na svete len sníva. Napriek tomu, málo komu sa zdá, že žije v zasľúbenej krajine. V mnohých rodinách cítiť skľúčenosť, smútok a strach z toho, že ich živitelia si nevedia nájsť prácu. Našťastie stále je ich oveľa menej ako tých, ktorí ju majú. Iste, aj priemerne žijúca rodina sa trápi mnohými finančnými problémami. Rodičia, na ktorých pleciach spočíva starosť o fungovanie domácnosti, musia každý deň zvažovať, ako čo najlepšie použiť zdroje, ktoré majú k dispozícii. A často ich trápi, že nemôžu svojim blízkym dožičiť viac. Asi každý človek by chcel, aby jeho deti, rodičia, súrodenci či priatelia žili spokojný život. Aby mali vždy pri sebe niekoho, kto im pomôže, keď to budú potrebovať. A každý chce mať istotu, že aj o neho sa niekto postará, keď to bude potrebovať. Preto počuť volania po tom, aby sa štát viac staral o to, ako sa ľuďom žije a čo im spôsobuje problémy, a snažil sa ich riešiť. Zvyšovať očakávania od tých, ktorý štát vedú, je správne. Najmä ak vidíme, ako veľa zdrojov sa premrhá, ako veľa peňazí sa použije neúčelne a ako veľa peňazí sa rozkradá. To sú veci, ktoré treba zmeniť. Pretože sú sami o sebe zlé. Aj preto, aby zostalo viac zdrojov tam, kde ich treba. No ekonomické prepočty ukazujú aj iné veci. Napríklad, že najviac peňazí, ktoré cez štát pretečú, idú na rozličné dávky a podpory. Štát za ne platí zdravotníctvo či školstvo, o ktorých ľuďom hovorí, že sú zadarmo. Hoci priemernému, obyčajnému človeku štát vezme viac, ako mu vráti, či už priamo alebo cez služby v zdravotníctve, školstve a podobne. Pretože mnoho peňazí sa len tak stratí. Politici, aby boli zvolení, chcú dávať stále viac zadarmo. Výsledkom je, že Slovensko patrí medzi najhoršie hospodáriace krajiny v Európe. A ani inde na svete nie je bežné hospodáriť tak zle ako u nás. Dlhy, ktoré z toho vznikajú, sa hromadia. A to veľmi rýchlo. Problémy z toho plynúce budú veľmi veľké. Čo sa nakoniec takou krajinou stane, vidíme v krajinách, ktoré nie sú od nás veľmi vzdialené. Zarobiť si poctivo na chlieb a starať sa o svoju rodinu nie je nič jednoduché. Vie to každý, kto má na pleciach takúto ťarchu. No chcieť od štátu pomoc, viac dávok alebo viac vecí zadarmo však nepomôže. Štát to všetko nakúpi len za to, čo vyberie od ľudí, najviac od tých priemerných. A ešte z toho, čo si požičia, teda na dlh. Veľké množstvo ľudí vo svete by nám závidelo náš obyčajný priemerný život na Slovensku. Pretože v celosvetovom meradle sme na tom veľmi dobre, aj keď to často nie je ľahké. Jedna z vecí, ktorá to celé môže pokaziť, je nezvládnutý dlh, ktorý politici vyrábajú tým, že obyvateľom rozdajú pár eur navyše. Netreba zdá ani pripomínať, ako často pán Ježiš hovorieval o dobrých hospodároch, ako ich dával za vzor a ako povzbudzoval ľudí, aby sa nedali zlanáriť lacnými trikmi. Tak v duchovnej, ako aj materiálnej oblasti. Ako kresťania sa cítime byť zaviazaní Kristovým odkazom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. My sami sme tiež povinní nepodľahnuť vábivým sľubom a presvedčeniu, že štát by nám mal dať viac peňazí len tak, alebo viac vecí akože zadarmo. Pretože nakoniec skončíme ako tí nerozumní a hlúpi hospodári. Inak to totiž dopadnúť nemôže.
Vážení poslucháči, v tejto chvíli sa zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu s vami lúčime. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.